Αρχίζουμε λοιπόν την πέμπτη συνεδρία και πρώτος ομιλητής είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριος Παντελεήμων. Είναι γνωστός σε όλους μας ο Σεβασμιότατος για το πλούσιο ποιμαντικό του έργο και στη Θεσσαλονίκη αλλά κυρίως στη Βέρεια, όπου έχει αναδείξει ιδιαίτερα την προσωπικότητα του Αποστόλου Παύλου εκεί και έχει πραγματικά δουλέψει σε αυτή τη Μητρόπολη. Έχει και πνευματική ρίζα και πνευματική συγγένεια με το Άγιον Όρος. Συνδεόταν ιδιαίτερα με τον πατέρα Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη και τη συνοδεία του. Παρακαλούμε Σεβασμιότητε να ανέλθετε στο βήμα και να μας αναπτύξετε το θέμα «Η κίνδυνη της πλάνης στην πνευματική ζωή κατά τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή». Να απενεργοποιήσετε τα τηλεφωνά σας και να κάνετε απόλυτη ησυχία.
Και πάλιν η αγάπη του αδελφού μου τον λόγο και το λέγειν προσάγημι. Καγώ δέος υπηρέτης του λόγου τα προσεστίασιν προσάγου και προσόρεξιν τους φίλους και αδελφούς μου παρακοινώ. Σεβασμιότατοι, αγαπητοί πατέρες, ελογημότατοι κύριοι καθηγητές, αγαπητοί μου αδελφοί, με τους λόγους αυτούς με τους οποίους ο μακαριστός γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής αρχίζει το 7ο ήχημα της δεκαφώνου σάλπιγγός του, δηλαδή το περιπλάνης μήνυμα, επέλεξα να αρχίσω και εγώ την εισήγησή μου εις το δεύτερον αυτό διορθόδοξον επιστημονικό συνέδριο, το οποίο οργανώνει η Ιερά Μητρόπολης Λεμεσού και η Ιερά Μεγίστη Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Βατοπεδίου, δια την αγάπη των αδελφών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κυρίου Αθανασίου και του Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, πατρός Εφραίμ, προς το ταπεινό πρόσωπό μου, αλλά και δια την ειδική μου προς αυτούς και προς τον αείδημον γέροντα Ιωσήφ, περί των πνευματικών αγώνων και της οσιότητος του οποίου ήκουσα δια πρώτην φορά προπολών ετών, όταν μαθητής της Αθωνιάδος σχολής επεσκέφθην και συνεδέθην πνευματικός με την αγιορητική έρημον και την ιεράν σκήτη της μικράς Αγίας Άνης, εις την οποία και ο μακαριστός γέρον Ιωσήφ, διοικανόν χρονικό διάστημα, είχε εγκαταβιώσει, αλλά και δια την αγάπη όλων ημών, οι οποίοι προσήλθατε δια να τιμήσετε με τη μετοχή σας εις το παρόν συνέδριον την οσιακή μορφή του γέροντος, ταυτοχρόνως όμως, και δια να ωφεληθείτε όχι εκ των λόγων των εισηγητών, αλλά εκ των λόγων και της εμπειρίας του ενενθέως οι οποίοι και ησυχία βιώσαντος μακαριστού γέροντος, οι οποίοι δια των εισηγήσεων θα ακουστούν ως ηχήματα δεκαφώνου σάλπιγγος εις την αίθουσαν αυτήν ευρίσκομαι σήμερον εντάφθα και εγώ. Δεν θα ήτο άλλωστε δυνατό να αρχίσω με άλλον τρόπο τη σημερινή μου εισήγηση, θέμα έχουσα τους κινδύνους της πλάνης στην πνευματική ζωή κατά τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστήν, αφενός μεν, διότι το θέμα θέτει ως επίκεντρο των λόγων μου τον ίδιον το γέροντα και τους λόγους του, αφετέρου δε διότι ο κίνδυνος της πλάνης ελοχεύει και δι' όσους πιστεύουν ότι τα ειδικά των λόγια δύνανται να αντικαταστήσουν την εμπειρία και την αγιότητα των πρώιμων πατέρων. Άλλωστε, ούτε και αυτός ο πλήρης χάριτος και σοφίας Θεού γέρον Ιωσήφ δεν απετόλμησε να είπε ήδη ότι, αλλά παρέμεινε τεθεμελιωμένος επί την ασάλευτον πέτρα της πατερικής παραδόσεως και της ασκητικής εμπειρίας. Τι ούτω τρόπος ο αείδημος γέρον Ιωσήφ όχι μόνο να πέφυγε ο ίδιος την πλάνη, αλλά κατέστη δια τους εν πνεύματι υιούς του και δι' όλους ημάς, οι οποίοι εν ταπεινώσει εγκύπτομαι εις τα συγγραφικά απονήματά του, οδηγός απλανής δια να αποφύγομαι την ολισθηράν και ολέθριον οδόν της πλάνης. Τι είναι όμως πλάνη? Ας ακούσουμε αδελφοί μου τι λέγει ο γέρον Ιωσήφ. Πλάνη αγαπητέ μου καθεαυτήν ονομάζεται η ουσιώδης εκ της ευθείας και αληθείας απομάκρυνσης αρνουμένη ως υπήν την αλήθειαν και το ψεύδος ασπασαμένη καθ' όλης της ψυχικής του ανθρώπου δυνάμεως. Φρονούσα και συνιστώσα κόσμον δι' αυτήν και συμπεράσματα ίδια συστηματικώς ενεργούσα. Θελήσει, βουλήσει, νοεί, διανοία, επιθυμία, φαντασία, ψυχήτε και σώματι. Πλάνη είναι δηλαδή η απομάκρυνση από την αλήθεια και, η οικείωση του ψεύδους, το οποίο καταλαμβάνει όλα στα ψυχικά δυνάμεις του ανθρώπου και ενεργεί δι' αυτών. Πλάνη είναι η πρώτη εφεύρεση και ενέργεια του διαβόλου, δια της οποίας παρέσυρε τους πρωτοπλάστους μακράν του Θεού και εις την απώλεια του Παραδείσου, και δια της οποίας συνεχίζει να προσπαθεί να απομακρύνει άπαντα στους ανθρώπους, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, μακράν του Θεού και της σωτηρίας των. Και είναι τόση η εκ της πλάνης κίνδυνη κατά το γέροντα Ιωσήφ, ώστε ουδείς εις η ανδήποτε πνευματική κατάσταση και αν ευρίσκεται, δεν δύναται να αισθάνεται ασφαλής εξ αυτής, αλλά χρειάζεται πάντοτε εν εγρηγόρση πολύ να αποφεύγει τας δι' αυτής ενέδρας του διαβόλου. Τα ιδιώματα της πλάνησης είναι αναρρύθμιτα και χρήγινος κοινότι βαθμοί και μέτρα υπάρχουσι και εις την πλάνη γράφει ο γέρον και εμφανίζει κατά περίπτωση αυτό το οποίο είναι κατάλληλο δια να παρασύρει και να πλανήσει ένα έκας των εξημών. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και δια των λόγων του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου, ο οποίος γράφει σχετικός και περιπλάνης αναγκαίων κατά δύναμη υπήν, ως ούσαν της πολλής κατά την πολυμήχανον και πολύτροπον αυτής ένεδραν, δυσδιάγνωστον και σχεδόν ακατάληπτον. Η πλάνη φυσή είναι ενδυσή τρόπης, εμφαίνεται, ή μάλλον επέρχεται και προσγίνεται κατά φαντασίαν και ενέργεια. Είναι ανάγκη, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Σιναήτης, να πούμε ολίγα ακόμη δια την πλάνη και τα συνέδρας της, διότι οι περισσότεροι δεν δύνανται να τις αναγνωρίσουν. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, χρήει δένε ότι τρεις καθολικάς η πλάνη αιτίας έχει, διόν επέρχεται της ανθρώπης εξ υπερηφανίας, εκ φθόνου δαιμόνων και εκπαιδευτικής υποχωρήσεως. Τρεις είναι δηλαδή οι αιτίες που οδηγούν στην πλάνη, η υπερηφάνεια, ο φθόνος των δαιμόνων και η υποχώρηση της χάριτος του Θεού δια παιδευτικούς λόγους. Εις τον ευρισκόμενον εις το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής, η πλάνη εμφανίζεται κυρίως είτε ως αποπλάνησης του ανθρώπου από την επίγνωση του Θεού, είτε ως άρνησης του Θεού. Δι' αυτό και πολλοί αδελφοί μας αγνοούνται στον κίνδυνο της πλάνης και τα σπονηράς μεθοδίας του διαβόλου. Περιπίπτουν είτε εις την αίρεση, είτε εις την αθεία, είτε πάλι καταλήγουν υποχείρια του Σατανά, ο οποίος αντί της αληθούς γνώσεως, της οποίας υπόσχεται εισάγει τους περιέργους και εγωιστάς εις τα σκοτεινά καταγόγια της δαιμονολατρίας και του σατανισμού. Και η πτώση αυτή επισυμβαίνει είτε εξαιτίας της απειρίας του ανθρώπου περί τα πνευματικά, είτε εκ της υπερηφανίας του. Στην πλάνη πέφτει κανείς, γράφει ο γέρον Σιλουανός, είτε από απειρία είτε από υπερηφάνεια. Και αν είναι από απειρία, ο Κύριος θεραπεύει γρήγορα τον πλανηθέντα. Αν όμως είναι από υπερηφάνεια, τότε θα πάσχει για πολύ καιρό η ψυχή ως ότου μάθει την ταπείνωση και τότε θα θεραπευθεί από τον Κύριο. Ο γέρον Ιωσήφ επικεντρώνει κυρίως το ενδιαφέρον του εις τους κινδύνους της πλάνης τους οποίους διατρέχουν οι ησυχάζοντες και τους τρόπους με τους οποίους αναγνωρίζεται η πλάνη. Γράφει λοιπόν, άκουσον τέκνον, πώς έρχεται η Θεία Χάρις και πώς γνωρίζεται. Και λέγομεν ότι εκείνος όπου εγεύθει το κρασί κατόπιν, εάν του δώσουν ξύδι το γνωρίζει. Έτσι ενόησον και περί της Θείας Χάριτος, ο γευόμενος πρώτον αυτή γνωρίζει κατόπιν την πλάνη, ότι ο μεν δαίμον προσποιείται την χάριν, όμως ο φαγόν εκ του καρπού της αληθείας ως είπομεν, αυτός γνωρίζει τον καρπόν της πλάνης, διότι ο λίγον μόνο να προσέξει ο νους στην πλάνη, γεμίζει η καρδία του ανθρώπου ταραχήν. Ο νους σκοτίζεται και οι τρίχες του ακόμη σηκώνονται. Η δε Θεία Χάρις είναι γλυκία, ειρηνική, ταπεινή, ήσυχη, καθαρτική, φωτιστική, χαροποιός και δεν χωρεί ουδε μία αμφιβολία ότι είναι η Θεία Χάρις. Και απαιτείται μεγάλη προσοχή από τους αγωνιζομένους, επισημαίνει ο γέρον Ιωσήφ, διότι έπεσαν πολλοί και παλαιόθεν και την σήμερο πίπτουση κάθε ημέραν, καθώς ο διάβολος, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του, να παρασύρει δηλαδή στην πλάνη τον άνθρωπο, επιλέγει το κατάλληλο δια την κάθε ψυχή πνεύμα και το αποστέλει εις αυτήν, κομίζον τα της πλάνης εφόδια. Και μετάκραση υπομονής, αδολεσχεί επί τούτου αναλύσκων χρόνους μακρούς, εφόρου ζωής του ανθρώπου, ποικίλος γυμνάζων τον νουν προς την όρεξην της τούτου εφέσεως, άχρησό του καλός τον διδάξει και την πειθώ απολαύσει και τέλος καλλινών επιθέσει και έλκει αυτόν εκεί όπου αν ο αγωγός διάβολος αρέσκεται. Ο διάβολος, λέγει ο γέρον, περιμένει υπομονετικά και εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα σύνεργα μέχρι ότου επιτύχει να παρασύρει τον αγωνιστήν και να τον δέσει όπως τα υποζύγια δια να τον σέρνει όπου εκείνος επιθυμεί. Και άλλοτε τον πείθει να δεχθεί το ψεύδος ως αλήθεια και να επιχειρεί να διδάσκει τι ούτω τρόπος τους ανθρώπους λέγοντας ότι όλοι θα κολαστούν διότι κανείς δεν έχει γνώση, μόνον αυτός. Εις το είδος αυτό της πλάνης, ο μοναχός νομίζων ότι ασκείται και ησυχάζει, κλείεται κατά μόνας ποιόν το θέλημα του εν αυτό ενικούντος δαίμονος. Και αν μείνει κλειστός, γράφει ο γέρον Ιωσήφ, ή θα τον πνίξει ο διάβολος ή θα τον κρεμάσει, πείθον αυτόν ότι θα πάει μάρτυρας. Είδε και τούτο δεκάμι, θα τον ρίψει σαν διαφορία και αμέλεια, να τα αφήσει όλα και να τρώγει και να μεθά, και ούτε να εννοεί ότι έπεσε δια να ζητήσει την θεραπεία του, αλλά νομίζει ότι καλώς βαδίζει και ότι έτσι είναι ο δρόμος και η αλήθεια. Στην περίπτωση αυτήν το φάρμακο της πλάνης, συνεχίζει ο γέρον, είναι να γνωρίσει ο άνθρωπος ότι επλανήθη και με τα δακρύο να ζητήσει έμπειρον ιατρών των δυνάμεων σώσε αυτόν, να του δώσει τα αρμόδια φάρμακα προς ασφάλεια της ψυχής του. Ο δεύτερος κίνδυνος της πλάνης είναι, κατά τον γέροντα Ιωσήφ, να πιστεύσει ο άνθρωπος ότι αφεαυτού κατέκτησε την χάρη. Ο άνθρωπος ο οποίος θα πιστεύσει αυτόν τον λογισμό της πλάνης θα αρχίσει να βασανίζεται από δεινούς λογισμούς, ενώ η χάρη ο λίγο κατ' ολίγον μακρύνεται και τον παραχωρεί να πίπτει εις πειρασμούς δια να μάθει την ταπείνωση. Αυτός πάλι, μη υποφέρον τους λογισμούς, αναζητεί γέροντα έμπειρον, αλλά δεν θεραπεύεται διότι ο Θεός το επιτρέπει, προκειμένου να ασκηθεί στην ταπείνωση. Η χάρη τον εγκαταλείπει προοδευτικά και το σώμα ασθενεί, και τότε άλλος του λέγει να φάγει γάλα, αυγά, τυρί, κρέα να δυναμώσει, και αυτός μη δυνάμενος αλέως να κάμει πείθεται, και άρχεται τρόγων, πίνων, σκάπτων κλπ. Και γίνεται ο πρώην νηπτικός, έμπορος, αμπελουργός, περιβολάρης και καταφρονεί τα πνευματικά του καθήκοντα, ευρισκόμενος εις τα πρόθυρα της κολάσεως ένεκα των αμαρτιών όπου κάθε στιγμή κυλίεται. Και το χειρότερον από όλα είναι ότι προσπαθεί να πείσει και τους άλλους ότι πρέπει να κάνουν το ίδιο. Δι' αυτόν ο οποίος έχει περιπέσει σε αυτήν την πλάνη, ένα είναι το φάρμακο, η ταπείνωση της καρδίας και η αναμονή του ελέους του Θεού. Εάν αυτό δεν έρθει, τότε ο μοναχός θα πρέπει να υπάγει, γράφει ο γέρον Ιωσήφ, εις υπακοήν, να ταπεινωθεί βαδίζον την κοινή οδό των πατέρων. Ο τρίτος κίνδυνος της πλάνης είναι η μονότονος άσκησης, γράφει ο γέρον Ιωσήφ, να ακούσεις τέκνον μου, και περί άλλης πλάνης δια να φυλαχθείς. Πολλοί μοναχοί επιμελήθησαν μιας αρετής και έβαλαν όλην αυτόν την βία προς κατόρθωσήν της. Άλλοι την νηστεία, άλλοι την αγρυπνία, άλλοι την μονότονο προσευχή και άλλοι τα δάκρυα. Και φρονούντες ότι το παν εις τούτο και μόνο συνίσταται, αναλύσκοντες χρόνους και καιρούς και φυσιούμενοι αριθμούς τους χρόνους, όπου δεν κατέλησαν έλεον ή μαγείρευμα ή πόσον υγρύπνησαν ή προσευχήθησαν ή έκλαψαν αδιαφορούντες δια την απόκτηση των άλλων αρετών. Ο δε πανούργος διάβολος, όταν είδη τον άνθρωπον εις τη αυτήν μονότονον άσκηση λοξοδρομήσαντα, ευθύς προσκολάται ως όστρακον και τελείως το νουν αυτού καταπίθει να φρονεί ότι αυτή υπάρχει όντως αλήθεια. Άχρησό του γίνει η συνήθεια φύσης Δευτέρα και τελείως πλανήσει αυτόν και τον κερδίσει μίαν ημέραν. Όταν δηλαδή ο διάβολος διαπιστώσει ότι ο άνθρωπος δοξοδρόμησε η συνμονομερή άσκηση, τότε προσκολάται εις αυτόν και φροντίζει να τον πείσει ότι αυτή η επιλογή του είναι η ορθή και μένει πλησίον του έως ότου το επιτύχει. Τούτο τρόπος ο άνθρωπος γίνεται δέσμιος της πλάνης και νομίζοντας ότι ευρίσκεται εις την οδό της σωτηρίας, πόρο απέχει αυτής. Διότι ακόμη και αν ευδοκιμεί στην άσκηση την οποία έχει επιλέξει, μόνο μία αρετήν εργάζεται και του λείπουν ακόμη τα 99. Η θεραπεία αυτού του ανθρώπου, συνεχίζει ο γέρον Ιωσήφ, είναι να αφήσει τη λεγόμενη του νηστεία ή την αγρυπνία ή ό,τι άλλο και να ακολουθήσει πνευματικών οδηγών υπό τα οδηγίας του οποίου να πορευθεί στο εξής, δια να μην πέσει εκ νέου εις αυτήν την πλάνη. Ένας άλλος κίνδυνος της πλάνης είναι να πιστεύσει κανείς ότι έφτασε εις κατάσταση πνευματική τι αυτήν, ώστε να αξιούται θείων θεωριών. Εις τον κίνδυνον αυτών ευρέθησαν, όπως μας διδάσκουν οι βίοι και τα συγγράμματα πολλών πατέρων, μεγάλοι ασκητές και όσοι της Αγίας μας Εκκλησίας, καθώς ο τρόπος αυτός είναι ιδιαιτέρως προσφυλήσεις των διάβολων και τον χρησιμοποιεί όταν δεν δύναται να πλανήσει τον άνθρωπο με έτερον τρόπον. Μεταμορφούται λοιπόν, γράφει ο γέρον Ιωσήφ, εις άγγελον φωτός και του λέγει ότι είναι ο αρχάγγελος Γαβριήλ ή άλλος άγγελος και τον έστειλε ο Θεός να είναι πλησίον του επειδή ευηρέστησε τον Θεόν κατά πάντα. Τα περιστατικά τα οποία αφηγούνται οι πατέρες είναι πολλά. Θα αναφέρω ένα μόνο περιστατικό. Προπολών ετών έζησε στα Κατουνάκια ένας ευλαβέστατος γέροντας με τον υποτακτικό του Σπυρίδωνα. Υπάκουον και ακριβή εις όλα. Με την πάροδο του χρόνου, ο Σπυρίδων παρακινούμενος από την καινοδοξία ύφξησε τα γονικλησία στα κομβοσχήνιά του, η γρύπνη και ασκεί το περισσότερον χωρίς την άδεια και την ευλογία του πνευματικού του. Εθεώρη μάλιστα τον εαυτό του πολύ ανώτερο των άλλων μοναχών και ότι ούτω τρόπος έφτασε στο σημείο να κυριευθεί από τον δαίμονα της υπερηφανίας. Μία νύχτα ήκουσε να χτυπά κάποιος την θύρα του κελίου του λέγον το διευχόν. Άνοιξε και είδε έναν άγγελον εις την μορφή, ο οποίος του είπε: «Είμαι απεσταλμένος από τον ίδιον τον Θεό, να σου αναγγείλω την ευαρέσκειά του, δια τα πολλά κατορθώματα και τις αρετές σου. Για να σε ανταμείψει μάλιστα ο Κύριος, σε προσκαλεί να έλθεις μαζί μου εις την κορυφή του Άθωνος, όπου θα έλθει και ο ίδιος, με τους χορούς των αγγέλων και των Αγίων, δια να τον προσκυνήσεις». Ο Σπυρίδων, εγκαταλελειμμένος από την Θεία Χάρη, εξαιτίας της υπερηφανίας και της ανυπακοής του, πίστηκε και αποφάσισε παρόλη την κακοκαιρία και τη βαρύ χειμωνιά να ακολουθήσει το φαινόμενο άγγελων. Μετά από πολλή ώρων οδηπορίαν έφτασε εις την κορυφή του Άθωνος. Τότε ο άγγελος, ικανοποιημένος, λέγει προς τον Σπυρίδωνα: «Κοίταξε προς τα εκεί. Βλέπεις, έρχεται ο Χριστός». Ο Σπυρίδων είδε ένα κόκκινο δίσκο και εις το μέσο του εφαίνεται ο Χριστός ένθρωνος, ως μέγας αρχιερεύς, συνοδευόμενος από τα τάγματα των αγγέλων και τους χορούς των Αγίων και των ιεραρχών, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Σπυρίδων, τον οποίο και πρόσεξε ιδιαίτερα ο μοναχός Σπυρίδων. Ο άγγελος τον προέτρεπε: «Τι κοιτάζεις, πήγαινε να προσκυνήσεις τον Χριστό». Ο Σπυρίδων προχώρησε προς τα εμπρός, αλλά τον παραξένευσε ο σκούφος του Αγίου Σπυρίδωνος, τον οποίον τον ήξερε μικρό από τις ιερές εικόνες, αλλά τώρα τον έβλεπε τεράστιον. Έκανε λοιπόν το σταυρό του λέγον: «Κύριε Λέησον, ποτέ στη ζωή μου δεν είδα τόσο μεγάλη σκούφια». Την ίδια στιγμή εξυφανίστησαν τα πάντα, όλα όσα έβλεπε ο Σπυρίδων, και έμεινε μόνος ενώπιον ενός αποτόμου κρυμνού. Το ένα πόδι του ήτο μέσα στο χιόνι και με το άλλο ήτο έτοιμο να προχωρήσει στο κενό με τραγικές συνέπειες. Με δυσκολία κατόρθωσε να κατέλθει έως της καλύβης του, όπου έβρε τον γέροντά του προσευχόμενον. Η δική του προσευχή τον είχε σώσει από τον σωματικό και ψυχικό όλεθρο της πλάνης, εις την οποία τον είχε οδηγήσει ο δαίμον. Η πλάνη αυτή είναι, όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Συναίτης, η εκπαιδείας διαμαρτία του σατανά έκδοσης πολλάκης μέχρι θανάτου. Και δι' αυτό προειδοποιεί, πρόσεχε ουν ακριβώς Θεού εραστά, επάνεργαζόμενος το έργον, είδης φως, υπήρ έξωθεν ή έσωθεν, η σχήμα δήθεν Χριστού ή Αγγέλου ή εταίρου τεινός, μη παραδέξει αυτό ή να μη βλάβην υποστής. Ένας ακόμη τέλος κίνδυνος της πλάνης είναι ο επιστημονικός, όπως τον χαρακτηρίζει ο γέρον Ιωσήφ, πόλεμος. Όταν βλέπει ο διάβολος ότι τρέχει ο αγωνιζόμενος μοναχός με μεγάλη ορμή και θέρμη και ότι είναι χωρίς οδηγών, τότε ο κακός δαίμον ακολουθών πλησίων κρυπτός τον επιβουλεύεται και κρύπτον τα αυτού παγίδας τον σμπρώχνει προς τα εμπρός. Ο δε αγωνιστής, μη υπονοών ότι είναι και ο εχθρός μαζί, τρέχει αδιακρίτως νηστεύων, αγρυπνών και προσευχόμενος. Και ο δαίμον του κόπτει παντελώς την όρεξη του φαγητού και δεν επιθυμεί τίποτα. Επίσης τον αφήνει να αγρυπνεί ελευθέρως, ώστε να νομίζει ο μοναχός ότι πλέον έφτασε εις απάθεια. Και αφού τον είδε πλέον ο δαίμον ότι έφτασε εις το άκρον, τότε τον αφήνει και πίπτει. Διότι μη έχουν πτέρυγα υψηλάς της θεωρίας να υψωθεί και να σηκώσει το σώμα, κυλίεται κάτω ως όφης. Διότι εκεί όπου νομίζει ότι ήρθε από τις γης στα ουράνια, εκεί χωρίς να καταλάβει εξέφλησε βρέθη, χωρίς όπλα μέσα εις το πέλαγος. Διότι το σώμα όπου συγκρατεί τα όπλα και πολεμεί, αυτό δια της υπερβολικής ασιτίας εξυντλήθη και έπεσε. Τότε λοιπόν ο αιμοβόρος δράκων, χαίρον και αγαλώμενος, επιπίπτει δρομαίως επί των ταλέπορων εκείνων μοναχών, σύρων μεθε αυτού και άλλα μύρια πονηρά πνεύματα, και τελείως τον πνίγουν, εάν δεν ζητήσει αμέσως έμπειρων και πρακτικών οδηγών. Και από εδώ έριξε πολλούς αγωνιστάς εις διάφορα της αμαρτίας εσχρά πάθη, διότι αυτό το πάθος κινούν οι δαίμονες πλέον των άλλων παθών όταν το σώμα εξαντληθεί και πέσει. Όμως υπάρχει και μία ακόμη περίπτωση πλάνης του ιδίου αγωνιστού, γράφει ο γέρον Ιωσήφ, εάν είναι οξύς το νου και διακριτικός αγωνίζεται, προσέχω να μην πέσει εμπρός, τότε ο δαίμον τον αφήνει. Και όταν ιδεί ότι πάβει η θέρμη και ο ζήλος ο πολλής, τότε πάλι ο δαίμον τον τραβάει ο πίσω, ώστε να τον ρίξει σε αδιαφορία, να τα αφήσει όλα, ώστε και πάλι να γίνει δούλος των δαιμόνων. Δι' αυτό καταλήγει ο γέρον, είναι διπλός ο αγών και πρέπει ο μοναχός ή να έχει οδηγόν της αυτής εργασίας και να κάνει τελείαν υπακοή κόπτον τελείως το ίδιο θέλημα, ή αν είναι μόνος του πρέπει να φυλάγεται από τα άκρα και να βαδίζει την μέση οδόν. Με την άποψη αυτήν σχετικώς προς την αποφυγή της πλάνης και των κινδύνων της, ο γέρον Ιωσήφ ευρίσκεται εις την αυτήν ευθείαν με τους προαυτού πατέρας. Στην πλάνη πέφτομε, γράφει ο γέρον Σιλουανός, όταν νομίζομαι πως είμαστε πιο φρόνιμοι και έμπειροι από τους άλλους, ακόμα και από τον πνευματικό μας πατέρα. Έτσι σκέφτηκα και εγώ με την απειρία μου και γι' αυτό υπέφερα. Και τώρα σκέφτομαι πως χωρίς εξομολόγηση στον πνευματικό δεν είναι δυνατό να απαλλαγούμε από την πλάνη. Ένα τέτοιον πνευματικών οδηγών, τον γέροντα Ιωσήφ, τιμούμε αυτές τις ημέρες και τους δικούς του λόγους ενετουζόμεθα, λόγους σοφίας και εμπειρίας, εις αξίους των παλαιών ασκητών και των μεγάλων πατέρων, λόγους αληθείας και όχι πλάνης, διότι ο γέρον Ιωσήφ έζησε εν υπακοή και με την χάρη του Θεού απέφυγε τους κινδύνους της πλάνης, τους οποίους δυνάμεθα και εμείς να αποφύγουμε μελετώντας την έκβαση της αναστροφής του δια των κειμένων του και διόσων ακούομε εις το παρό συνέδριο. Ήθε εθεοποιηθείς ευχέ του γέροντος Ιωσήφ να καθοδηγούν όλους μας εις την οδόν της αγιότητος και της θεώσεως. Αμήν.
Ευχαριστούμε πολύ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας για τον σαφή λόγο του Και μας ανέπτυξε, όπως καταλάβαμε, ότι οι αιτίες της πλάνης είναι η υπερηφάνεια και η ανυπακοή, ο φθόνος των δαιμόνων και βέβαια η εγκατάλειψη της χάριτος του Θεού. Του χαρίσαμε με την άδεια και το νεύμα του γέροντος 4 λεπτά, καθότι επίσκοπος, και ο επίσκοπος είναι διδάσκαλος της Εκκλησίας, οπότε σεβασμιότατε, δεν σας διακόψαμε, αλλά ευχαρίστως σας ακούσαμε. Και ευχαριστούμε για τη σαφήνεια των λόγων σας.